نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. ndugu zangu katika imani, awali yote naihusia nafsi yangu na vile vile kuzihusia nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qad faza almuttaqun, hakika wamepata kufaulu wale wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala khalaqana fi ahsani taqwim. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba katika maumbile yaliyokuwa sawasawa. Walakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika tumemuumba mwanadamu, fi ahsani taqwim, katika maumbile yaliyokuwa mazuri sana. Allah subhanahu wa ta'ala kamuumba mwanadamu katika hali iliyokuwa mzuri, kuanzia katika maumbile yake wakati anamuumba, zile hatua za ukuaji, mpaka anafikia katika hali ya kumsawazisha kuwa mtu mzima na kuwekea katika akili yake na utambuzi. Huu ni katika uumbaji uliokuwa mzuri ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema tabarakallahu ahsanul khaliqin, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala yeye kuwa ni muumbaji. Ndugu zangu katika imani, Allah katika maumbile aliyotuumbia sisi, katujalia viungo kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwanadamu ana viungo 360 katika mwili wake. Miongoni mwa viungo hivyo, ndugu zangu katika imani, nao ni moyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuzungumzia moyo, kiungo hiki ambacho kipo ndani ya moyo wa mwanadamu, ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu. Moyo una nafasi kubwa katika kiwiliwili cha mwanadamu, na vile vile moyo hutengamaa na kuwa sawasawa, na vile vile moyo huharibika na kutoka katika usawa. Na katika miongoni mwa mambo ya moyo, moyo vile vile huwa mgumu kutoelewa, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema katika suratul Baqara, anasema thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar wa inna minha lama yatashaqqaqu fayakhruju minhu alma' wa inna minha ma yahbitu min khashyati llah wama llahu bighafilin amma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia moyo, kwamba moyo unaweza ukawa mgumu zaidi ya jiwe, ukawa hausikii chochote katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaamrisha. Hata wakisema watu wenye kusema katika kukhofisha yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala na ahadi aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao wanakhalifu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Kwa kuna nyoyo ambazo zinakuwa ni mughlaqa au maghluqa, ambazo nyoyo zimefungwa mpaka zikafikia hali kuwa ngumu, zikawa hazielewi chochote katika yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada ya kuwazungumzia wale watu ambao walimuua mtu kisha wakaambiwa wamlete ng'ombe, wakawa wanajibishana na Musa alayhi salam katika maneno, nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawasema thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik, kisha zikawa susuwafu, zikawa ngumu nyoyo zenu, min ba'di dhalik, baada ya jambo hilo. Allah anabainisha kwamba moyo unaweza kuwa mgumu, ukawa na ususuwavu, ukawa uelewi chochote. Akasema fahiya kalhijara, moyo huo ni kama vile jiwe, au ashaddu qaswa, au moyo ukawa na ususuwavu zaidi. Moyo unaweza kuwa kalhijara au ashaddu qaswa, moyo unaweza ukawa kama jiwe au zaidi ya ususuwavu. Akasema wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, kwamba hakika miongoni mwa mawe kuna yale ambayo huchuruzika kutoka katika mawe mito, kuna mawe mengine hupasuka na kuchuruzika kutoka katika mito, kutoka katika mawe hayo mito mbalimbali, lakini moyo ni ashaddu qaswa, moyo unakuwa na ususuwafu zaidi ya jiwe. Akasema inna minha lama yatashaqqaqu fayakhruju minhu alma, kuna mawe mengine ambayo upasuka na kutoka ndani yake maji. Akasema wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah, kuna mawe mengine hudondoka kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun, Allah subhanahu wa ta'ala sio mwenye kughafilika, sio mwenye kusahau yale mnayoyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha kwamba moyo unaweza ukawa mgumu zaidi ya jiwe, tena ukawa zaidi, kwa sababu kuna miongoni mwa mawe ambayo hupasuka na ukatoka maji, au kuna mawe mengine hudondoka kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo moyo unaweza kuwa mgumu, ukawa mgumu zaidi kuliko yale kuliko mawe yale ambayo yanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an akauzungumzia moyo kwamba inna an-nafsa la'ammaratun bis-su', hakika nafsi ndiyo inayokuamrisha maovu, inampelekea mwanadamu kufanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kwa hiyo nafsi inaweza kuwa ni nzito kuyafahamu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamrisha, na vile vile nafsi ikakuongoza wewe katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kwa ndugu zangu katika imani, moyo unaweza kuwa msusuwavu, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzungumzia moyo wa mwanadamu kuwa ni wenyewe ni sehemu ya kumkontrol mwanadamu na kumweka katika hali ya sawa, kuonekana katika hali nzuri, kuonekana na tabia aliyokuwa nzuri au kuonekana na tabia mbaya, hii husababisha na moyo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna la fil jasadi la mudhgha, hakika ndani ya kiwiliwili kuna kipande cha nyama, hakika ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama. Anasema idha saluhat saluha aljasad kullu, kinapotengamaa hicho kipande cha nyama basi utengamaa kiwiliwili chake kizima na kuwa sawa sawa. Kama alikuwa ana matendo yaliyokuwa mazuri, tambua ndani ya moyo wake huwa unakutengamaa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa idha fasadat, hicho kipande cha nyama kinapoharibika, fasadatil jasadu kullu, basi huharibika kiwiliwili kizima. mtu huonekana ovyo kwa sababu ya kuharibika kipande hicho. Yaani mtu anakuwa mwema, anaonekana na mandhari yako mazuri, bali moyo wake ndio unaosukuma kilichokuwa cha juu. Moyo wake ndio unamsababisha kuwa na tabia ovu. Moyo wake ndio unasababisha kudhihirisha yale kwa machafu, kudhihirisha zinaa, kudhihirisha mengineyo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Na vile vile moyo huo huo humuongoza mwanadamu huonekana katika mandhari ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala huiridhia, na mandhari ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaipenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ala wa hiya alqalb, kipande hicho cha nyama ni moyo. Huo moyo ukitengamaa na kuwa katika matendo yaliyokuwa mazuri, basi kiwiliwili chote huwa sawa sawa. Mtu anapokuwa mwizi au mtu anapokuwa mzinifu, haimaanishi kwamba moyo wake unakuwa sawa sawa, kwamba mimi moyo wangu umesalimika japokuwa anafanya hivi. Ni vitendo tu hivi, vitendo anavyofanya haimaanishi kwamba moyo wangu umeharibika, la, bali hayo ni majibu yaliyokuwa ndani ya moyo wako. Hayo ni majibu ambayo yako ndani ya moyo wako. Mtu anamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema mimi sijakusudia kumshirikisha Allah, la, wewe umekusudia na moyo wako unaashiria kwamba wewe moyo wako ni mchafu, unahitaji kutoharika. Ndugu zangu katika imani, Ibn Rajab rahimahullah Ta'ala anataja miongoni mwa sababu za moyo kuufanya kuwa msusuwafu, moyo ukawa ni mgumu, ukawa hausikii chochote, bali moyo ukawa unakusukuma katika yale aliyokataza Allah subhanahu wa Ta'ala, ukakuamrisha maovu na wewe ukautii, bali matamanio yenye kusifika ni yale matamanio kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni matamanio ya yale ambayo yanaufuata yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale matamanio ya nafsi yako inapokusukuma katika yale aliyokataza, au yakaenda kinyume na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hayo matamanio yamekemewa na Allah subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Allah anasema, faraita man ittakhadha ilahahu hawa, hivi mumuona yule ambaye kayafanya matamanio yake ya nafsi, nafsi inavyomsukuma, moyo wake unavyomsukuma katika maasi, anautii. Hivi shamuona ambaye anaufanya moyo wake kuwa ni mungu? Majibu yake Allah subhanahu wa Ta'ala anasema, hutia kizibo moyo wake, unakuwa hausikii, hupiga muhuri, husababishwa kwa sababu ya kutofata yale ambayo Allah subhanahu wa Ta'ala ameamrisha na kuutii moyo wake. Moyo huwa msusuwafu, moyo huwa mgumu, unakuwa hausikii lolote, Allah anaupiga muhuri, unakuwa haufahamu lolote katika yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa Ta'ala, wala hutaki kufahamu chochote alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali moyo unapokuwa faragh min awamirillahi wa rasulih, moyo unapokuwa umeepukana na ukawa hauna chochote kutekeleza zile amri za Allah subhanahu wa Ta'ala na mtume wake yale aliyoyafundisha, bali moyo hupelekea kuwa msusuwafu, moyo huwa mgumu. Na miongoni mwake, ndugu zangu katika imani, yale aliyoyataja Ibn Rajab anasema, min asbabu kaswati alqalb au qulub kathira, sababu ambazo zinapelekea moyo kuwa msusuwafu, kuwa mgumu, sababu ni nyingi. Akataja minha, miongoni mwake akataja katika yale aliyataja, kasratu dhahiki, mtu kukithirisha kucheka, kuwa anacheka mara kwa mara, jambo ambalo halichekeshi yeye anacheka, jambo ambalo linahuzunisha yeye anacheka tu, bali kucheka kunapelekea, ndugu zangu katika imani, kuwa na moyo msusuwafu. Watu wakawa hawajali moyo wao, wakawa wanakwenda kutizama au kuwasikiliza wale mashehe ambao wanapenda wao kuchekesha. Hawafahamu kwamba nyoyo zao zinaharibika na kuwa susuwafu. na ushahidi ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia masahaba wa Mtume, akiwaambia wapunguze kucheka mara kwa mara, fa inna kathrati dhaiki tumizu alqulub, hakika kucheka cheka mara kwa mara hufisha moyo. Kukawa lolote unaoambiwa katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala hazina maana kwako wewe. Mtu anatajiwa adhabu, miongoni mwa adhabu za watu wa ndani ya moto wa Jahannam, anacheka kwa sababu moyo wake umeharibika, umekufa. Mtu anatajiwa adhabu, miongoni mwa adhabu za watu wa kaburini, kwamba mtu atapigwa nyundo pale anaposhindwa kuyajibu yale maswali, atapigwa nyundo mpaka ardhi ya saba. Mtu anacheka, haoni uzito, haoni uzito ndani ya moyo wake, hajui kwamba adhabu hiyo inaweza kumpata. Lakini kwa sababu ya nyoyo, nyoyo watu hawakutaka kuzilea katika malezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anazihitaji nafsi ziwe salama. Idha salahat salaha aljasadu kullu, zinapotengamaa nafsi, zinapotengamaa mioyo, basi kiwiliwili kizima huwa sawa sawa. Lakini kinapoharibiwa na kucheka, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, watizame wale ambao mara nyingi sana wanawapenda sana mashekhe, tutazungumzia katika upande wa dini, mashekhe wale wachekeshaji, mashekhe wale ambao wakizungumza hata jambo la fulani lazima achekeshe watu, wacheke mpaka walale. Aina maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hacheki? La, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba zake, anaambia laiti mngefahamu kila ninachokifahamu mimi, mngelia sana na mngecheka kidogo. Mngeyafahamu mimi ninayofahamu, mngeyafahamu yale ninayofahamu katika Allah tabaraka wa taala, basi mngepunguza kucheka nyinyi, bali mngekithirisha sana kulia. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu mtu kuongoza kwa kucheka, yani mtu anazungumzia masala ya sheria ya Allah tabaraka wa taala, anacheka kulionyesha kwamba jambo lipo katika hali ya udogo. Na bali watu nyoyo zao, watu kuharibika, huwapenda sana mashekhe ambao hupenda kuchekesha sana, wakazungumzia vitu fulani mpaka wakamtia dosari Allah tabaraka wa taala. Mtu mmoja anawachekesha watu kwamba angalia kwamba uumbaji wa Allah subhanahu wa taala, Allah ni fundi. Yani Allah anamuita fundi, sifa gani Allah subhanahu wa taala msifika kwamba ni fundi? Kwa sababu anatafuta maneno ili atake kuwachekesha watu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo hilo, mtu kuzungumza ili watu wengine wapate kucheka. Yani watu azungumze, atafute neno wapate kucheka. Na iwezekana mtu mwingine hawapendi hao mashekhe, au hawapendi kusikiliza hayo, bali kuna watu wanakaa katika mavideo wanaangalia tamthilia mbalimbali na sinema mbalimbali, wakitaka kucheka na kufuatilia vipindi katika hali ya TV, na kufunga safari ndefu kwenda kutizama maeneo ambayo wanachekesha, au kwenda kutizama mchekeshaji fulani kaya. Na mtu anajidanganya, anasema kucheka kunaongeza maisha. Wapi umepata kwamba kucheka kunaongeza maisha? Kifo kiko pale pale, kifo kiko pale pale alichokiahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kuongezeka maisha kwa sababu ya kwamba fulani anachekesha sana, au fulani kwa sababu anacheka sana mshipa inasimama. La, hakuna jambo hilo ndugu zangu katika imani. Punguzeni kucheka, kwa sababu kucheka tumitul qulub, kucheka ovyo huharibu moyo. Bali watu ufuatilia nyakati fulani katika mativi na kuacha wakati wa swala kabisa, kwa sababu kuna kipindi fulani, wakati fulani, lazima atakuwepo mwenye kuchekesha fulani, ataangalia mpaka vile vichekesho vinakusha, anacheka wakati mpaka unapita wa ibada, yupo katika hali ya kucheka, amesahau moyo wake. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sababu ambazo huharibu kipande cha nyama
ambacho kina control wewe ndani ya maisha yako, ina control wewe katika mandhari yako. Tizama mtu anapokuwa na mandhari ya moyo wake ulioharibika, hukaa tofauti na vile anazotaka Allah tabaraka wa taala. Watizame mtu anaondosha murua yake, anaondosha muonekano wake kwa sababu ya kuchekesha, ananyoa nywele au anawaiga watu ambao hawafai kuigwa isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu anasimama katika mimbar, khutuba inatoka, hali ya kuwa Ijumaa haifai kufanya haraka yoyote katika siku ya Ijumaa, anawachekesha ndani ya waumini ndani ya khutuba, wanacheka. Haimaanishi kwamba usicheke kama tulivyosema mwanzo, lakini kuna kucheka mara kwa mara, kasratu dhahiki, kuna kukithirisha kucheka mara kwa mara huharibu moyo na upoteza wakati. Mtu anapokuwa anacheka mara kwa mara, yeye anaona kwamba anaenda tena katika kumbi ambazo huonyesha mavideo au huonyesha sinema fulani za vichekesho, kwamba bwana ngoni kaongeze maisha, usipocheka bwana utakao manuna vipi? Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama walivyoeleza masahaba wa Mtume, kwamba Mtume mara nyingi walikuwa kimuona anatabasamu, jambo la kuchekesha, alikuwa kitabasamu, hacheki muda mrefu wala hacheki mara kwa mara, bali jambo la kulia hupelekea kulaunisha moyo, moyo ukawa laini kwa sababu ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ndugu zangu katika imani, tunaelewa khutba ya pili kueleza miongoni mwa mambo ambayo kupelekea moyo kuwa msusuavu na kuwa mgumu. Miongoni mwake wa mambo ambayo hufanya moyo kuwa mgumu, ndugu zangu katika imani, nayo ni kusikiliza, nayo ni masikio, kama anavyotaja Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Anataja miongoni mwa njia, miongoni mwa sehemu ambazo huingia mwanadamu uongofu, nayo ni masikio, kupitia kile ma yasma'u, kila anachokisikia. Kila anachokisikia ni mlango, kama inavyofahamika kwamba sikio ni mlango katika miongoni mwa milango ya fahamu, na hivyo hivyo ile sikio ni mlango katika miongoni mwa milango ya kuingia uongofu kwa mwanadamu, na hivyo hivyo ile sikio ni mlango ambao hutumika sheitani kuutumia sawasawa katika watu kupotea, na hutumia sikio hilo sheitani, na hutumia sikio hilo mwanadamu kwa kumsikiliza sheitani kuchafua moyo wake. Watu baada ya kuingiza ndani ya moto wa Jahannam, katika suratul Mulk, katika surati Tabaraka, Allah subhanahu wa ta'ala anasema akiwazungumzia wale watu waliotupwa ndani ya moto wa Jahannam, sababu iliyopelekea kuingia ndani ya moto wa Jahannam ni kwa sababu kile ambacho walikuwa wanaambiwa hawakupitisha katika mlango ule wa fahamu, mlango wa kuingia uongofu. Walipowaambia khazanatuha, wale walinzi na wasimamizi wa moto wa Jahannam, wakiwaambia wale watu wa motoni, alam yaatikum nadhir, hivi hakukujeni wa kukuonya mpaka mnaingia humo ndani ya moto wa Jahannam? Katika maneno yao walioyajibu kuambia wale malaika, wakawaambia lau kunna nasma'u au naaqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, kwamba laiti sisi tungekuwa nasma'u, akatumia sikio, kwamba laiti sisi tungekuwa tunasikia yale ambayo tulikuwa tukiambiwa na tunakatazwa, na tukatia akilini yale ambayo tulikuwa tukiambiwa na wale waonyaji. Kwa sababu malaika waliwauliza, alam yatikum nadhir, hivi hakukujeni wa kukuonya kwambia jambo fulani la haramu, jambo fulani la halali, jambo fulani ni shirki, jambo fulani ni tauhid, hivyo hakukujeni wakukumbusheni?
Jambo alilolijibu asema halikutuingiza, hatukuwa sisi na jambo lolote.
Ma kunna fi ashabi sa'id, kwa malaiti wako tunasikia na tunatia akilini, tusingekuwa watu wa motoni katika moto wa sa'id.
Ndugu zao katika imani, kusikio hili hutumika kuharibu moyo vile vile.
Miongoni mwa vitu ambavyo hutumika sikio kuharibu moyo, sikio kuharibu moyo,
nayo ni kusikiliza muziki.
Nayo kusikiliza muziki, ndugu zao katika imani, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema al-ghina yumbitu an-nifaq fi al-qalb kama yumbitu al-ma' al-baqla. Anasema mziki huotesha unafiki ndani ya moyo, kama unavyoona maji huotesha yale madini fulani, al-baqla huotesha majani fulani ambayo huwa yanateleza katika maji. Sasa mziki huotesha unafiki ndani ya moyo wa mwanadamu, na mtu anapokuwa anasikiliza mziki hutumia sikio lake, lilo sikio hupeleka moja kwa moja katika moyo, na moyo huzingatia kile kilichoingia, kama aya tuliyotanguliza wakasema, lau kunna nasma'u wa na'qilu, laiti tungekuwa tunatia masikio na kusikia, wa na'qilu, tunatia akilini kupitia moyo wetu, tusingekuwa ndani ya moto wa jahannam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mziki ndio sababu ya kufanya moyo kuwa msusuwafu. Mziki aina yote, katika miongoni mwa alama za kiyama, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuna watu watakuja, yastahilluna alhira wal ma'azif, kuna watu watakuja watahalalisha zina na vile vile watahalalisha mambo ya muziki. Al ma'azif, kama alivyofasiri wanachuoni, kumali adufufu wa ghairaha, ni madufu na mengineyo ambayo yanashabihiana na muziki, midundo na mengineyo. Mtu anapokuwa anasikiliza, shaitani anachokuwa nakitaka kwako wewe ni kukutaka kuweka mbali baina yako na kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Watizame wasikilizaji muziki, hakuna ambaye anakumbuka kusoma Qurani, hakuna anaweza kusoma Qurani kwa sababu ya kusikiliza muziki. Ndugu zangu katika imani, alikuja mtu mmoja kumwambia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, akamuuliza ma taqulu fil ghina, unasema nini kunako muziki, unasemaje katika hukumu ya muziki, ahuwa halalun am haram, je muziki ni halali au ni haramu? Faqal Abdullah ibn Abbas akasema, wala aqulu haraman illa ma fi kitabillah, sisemi mimi kuwa ni haramu isipokuwa kile kilichokuwa ndani ya kitabu cha Allah. Qala ahalalun am huwa, ahalalun huwa, yule mtu akamuuliza Abdullah ibn Abbas, je huo muziki ni halali? Qala akasema, la aqulu dhalika, sisemi hivyo. Thumma qala lahu, kisha Abdullah ibn Abbas akamwambia yule mtu, araaita alhaqqa walbatila idha jaa yawm alqiyama fa aina yakunu alghina, araaita, nipe habari, unaonaje wewe, nipe habari ya kwamba haki ikija, unaonaje haki na batil, idha jaa yawm alqiyama, haki na batil zikija siku ya kiyama, vyote viwili vikaja, hii ni haki na hii ni batil, vikaja siku ya kiyama. Akamuuliza, aina yakunu lughina, utakuwa wapi mziki, mziki utakuwa sehemu gani? Je, utakuwa katika batil? Je, utakuwa katika haki? Yule mtu akajitolea fatwa mwenyewe, faqala ar-rajul, yule mtu akasema, yakunu ma'a al-batil, mziki utakuwa pamoja na nini? Na batil. Faqala lahu ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas anasema, idhhab faqad iftaita, aftaita nafsak, nenda bana, ushajipea nafsi yako fatwa, ushajua kwamba mziki siku ya kiyama utakuja katika upande wa batil. Na hili Ibn Qayyim anasema kwamba hadha jawabu na Abbas al-ghina' al-arab, hii imekuja katika ghina' ya arabu ambaye haina midundo, bali akamkataza. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mziki ni jambo la haramu, na vile vile huotesha ndani ya nafsi kuwa na usisuwafu. Na vile vile Ibn Wahab anasema akhbarani Sulaiman ibn Bilal an Kathir ibn Zaid annahu sami'a Ubaidillah yaqul, kama alimsikia Ubaidillah akisema kumwambia Qasim ibn Muhammad, kaifa tara fil ghina, una habari gani, una hukumu gani katika muziki? Faqala lahu al-Qasim huwa batil, Qasim akamwambia kwamba hiyo ni batil. Faqala qad arafta annahu batil, araftu annahu batil, nimefahamu kwamba hiyo ni batil. Fa kaifa tara, arafta annahu batil, umefahamu kwamba ni batil, vipi unaionaje kuna hukumu ya muziki? Qasim akasema araita al-batil aina huwa, qala fi an-nari au hawzak, je moto utakuwa katika jambo sehemu gani, utakuwa motoni au utakuwa sehemu gani? Hukumu moja kwa moja kama kauli ya Abdullah ibn Abbas, utakuwa ndani ya moto wa Jahannam. Na Fudhail ibn Iyadh radiyallahu rahimahullahu ta'ala anasema al-ghina'u ruqyatu az-zina, al-ghina'u ruqyatu az-zina, kwamba muziki ni ruqya ya zina, ni ruqya ya zina, ni wito wa kupeleka katika zina. Ndugu zangu katika imani, watizame wasikilizaji muziki, haraka zaidi jambo wanalolifanya katika muziki yao inawavutia kuingia katika zina. Huanza uharibu moyo kidogo kidogo mpaka ufikia moyo kuharibika moja kwa moja. Anasema Yazid ibn Walid ibn Abdul Malik, ya bunayya umayya, ya bani umayya iyyakum wal ghina, akiwaambia ya bani umayya, eni bani umayya, iyyakum wal ghina, tahadharini na muziki, fa innahu yanqusul haya, hupunguza haya. Tizama wasikilizaji muziki, hana haya mda wote, anaweza akasikiliza hadi muziki msikitini, anaweza akasikiliza muziki akaanza kucheza katika hali ya kuondosha haya na kuondosha, na kama inavyofanyika alhaya min aliman, aibu na haya ni iman, ni katika iman. Anasema wayazidu fi shahwa, na vile vile muziki huzidisha matamanio ya nafsi, mtu mpelekea katika maasia, wayahdimu almurua, na huharibu na kuporomoa huole mwonekano mzuri wa mwanadamu. Fainahu la yanubu anil khamr, muziki ni niaba ya pombe, hukaa niaba ya pombe muziki. Wayafal ma yafalu assakar, hufanya mtu yale anayafanya mlevi, mtu anasikiliza muziki. Fa in kuntum la budda fa'ilihi fajannibu an-nisa fa inna al-ghina da'iyatu zina, kama mtakuwa mkifanya jambo hilo, kama hakuna budi mfanye jambo hilo, basi jiepusheni na wanawake. Fa inna al-ghina da'iyatu zina, kwamba muziki hupelekea huita zina. Watizame wangapi, kuna mmoja wao katika waimbaji anasema mimi nimewafarikisha baina ya familia za watu kwa sababu ya muziki. Mwimbaji wa muziki anasema maneno kama haya, amefarakisha baina ya ndoa ya mtu fulani na mtu fulani kwa sababu ya muziki anaoimba, au kwa sababu ya muziki anaosikiliza akafarakisha baina ya ndoa ya mtu fulani na mtu fulani. Hivyo hatufahamu kwamba hivi vitendo ni vya kina nani, vitendo vya nani vya kufarakisha baina ya mume na mke, vitendo vya shetani hupelekea watu kuingia katika zinaa. Mtu anaposikiliza muziki huenda anaharibu moyo wake ukawa wasikilizi jambo lolote katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, na wanachoona wanapokuwa wanataja uharamu wa muziki, hawataji kwamba ni muziki kwamba fulani bongo fleva, si muziki fulani, bali na zile ambazo zimenasibishwa katika dini zikaonekana kwamba ndio dini. Yaani mtu kusikiliza kasida akasema ndio dini, anasikiliza kwamba wimbo wa dini, bali ndugu zangu, kunasibisha ni dini katika miongoni mwa madhambi makubwa. Kunasibisha katika dini muziki na kuita majina ambayo watu yanawapendeza wakasema kwamba ni halali, tutaunasibisha katika dini. Dini haina muziki, dini imetakasika na muziki. Ndugu zangu katika imani, watu wanasema, wakaleta aina fulani ya miziki na kusema hamna midundo, wakiita anashi, wakahalalisha kabisa, wakaimba kasida na madufu yanayopigwa na ala za muziki. Sasa hivi wachezaji makasida na waimbaji kasida wamefikia hali hawana tofauti na waimbaji wa bongo flavor, kwamba muziki ya imani na hii ni muziki ya kuharibu nyoyo. Wapi na wapi? Abdullah ibn Abbas amemuuliza yule mtu, ukija muziki na ukaja ikaja batil na haki siku ya kiyama, muziki utakuwa wapi? Utakuwa katika batil, hauwezi kuwa katika haki, na wala makasida hayawezi kuwa katika haki. Watu wanaona kwamba kasida, kusikiza kasida ndio sehemu ya imani. La, hakuna mafundisho hayo, hakuna kuimba, bali watu wanapiga madufu na kuweka ala za muziki na kuimba kabisa. Sasa hivi wanaimba mpaka majina ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu za makasida, wakidai kwamba ni dini. Hakuna jambo hilo, ndugu zangu katika imani. Tafuta sehemu yoyote, tafuta katika Qur'an, tafuta katika muziki, huwezi kupata sehemu yoyote ile kuhalalishia kasida. Huwezi kupata, hata kama watahalalisha mashehe gani, huwezi. Hao ni mashehe su, ni mashehe waovu, wanautaka kuzilea nafsi, kuziacha mbali na Qur'ani, kitabu cha Allah. Mtu hawezi kusikiza Qur'ani akiwa anasikiza kasida, wallahi. Fatilia, mtu anamnulia mke wake TV, anamnulia flash, anamnulia vifaa vya muziki, anasema bwana, siwezi kusikiliza muziki, basi tukaweke kasida. Hakuna ulichokikimbia ndugu yangu, umekimbia kula kule, yaani umekimbia katika sehemu fulani, unarudi kula kule katika muziki. Je, muulize wakati gani wewe unaisikiliza Qur'ani na kuizingatia? Haufahamu kwamba muziki unatia unafiki ndani ya moyo? Muziki unautia ususuwavu moyo. Ndugu zangu katika imani, watizame wasikilizaji wote, hakuna anayefuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaamka asubuhi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake, kwamba asubuhi au nyumba ambayo husomwa ndani yake suratul Baqara, shaitani hawezi kuikurubia. Jiulize wewe, je, umeweka mara ngapi umesoma Qur'ani? Au unaweka niaba kasida na kusema kwamba ndio sehemu ya kuamsha imani? Na hakuna jambo lolote, ni kama vile mtu anakunywa pombe afu anasema naondosha mawazo. Yaani ana mawazo halafu anakunywa pombe anasema nitaondosha mawazo. Yaani anataka kuondosha mawazo kwa jambo la haramu. Na hivyo hivyo mwenye kusikiliza kasida na muziki, hawezi kusikiliza mtu kasida au muziki kwamba napandisha imani. Wapi amekwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba imani upanda na kuzidi kupitia muziki, kupitia kasida? Mtu anaanza mama, anaimba mama, faida gani inayopatikana huko? Faida gani inayopatikana katika kasida? Watu wasome kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, moyo unakuwa laini pale mtu anapokuwa anamekithirisha sana kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala na kuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini moyo hauwezi kulainika kwa sababu ya kusikiliza eti kasida, eti kwa sababu ya kusikiliza muziki. Mpaka wanasema muziki ya maadili. Wapi umepata kwamba muziki ya maadili? Mtu anasikiza kasida anainasibisha na dini kwamba ni muziki ya maadili, kama wanavyonasibisha, wanaangalia movie wanasema movie za maadili. Wapi? Hawa wanakuwa mbali na kitabu cha Allah na sunna za Mtume. Wewe umeshindwa kujifunza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaa chini kusoma kitabu cha Allah, sikiliza Qur'an, moyo wako upate kuwa laini. Watu wamekuwa waovu sana, watu wameacha kumsikiliza Allah tabaraka wa ta'ala anachokisema ndani ya Qur'an, wameacha kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu wanakwenda eti kusikiliza mziki fulani, eti kasida. Mtu mwenyewe anayekwenda kumsikiliza hafahamu lolote katika sunna, bali inawezekana ni tariku sala. Vipi unamsikiliza tariku sala? Vipi unaona kumsikiliza mtu ambaye anashirikiana na watu wasiokuwa sawasawa katika dini? Kwa ndugu zangu katika imani, hutuba imekuwa ndefu, lakini maneno ya kuzungumza ni mengi katika upande wa mziki. Tukipata wakati mwingine insha Allah tabaraka wa ta'ala kuzungumzia masala ya mziki kwa uharamu wake kwa dalili ndani ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na akwali za wanachuoni. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, moyo unakuwa msusuwavu kwa sababu ya kucheka sana, na vile vile moyo unakuwa msusuwavu na kuwa mgumu kuliko jiwe kwa sababu ya kusikiliza muziki. Tumeona maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahaba wa Mtume, na kauli ya Abdullah ibn Abbas kwamba al-ghina yumbitu an-nifaq, na unafiki unafahamika. Moyo huharibika kwa sababu ya muziki na huingia unafiki. Mtu anaanza kuondoka, kutekeleza ahadi, anaondoka, anaanza kupunguza zile amri za Allah, anaacha kuwayo jamaa, anaanza kuacha kaza, mpaka anafikia hali ya unafiki mkubwa. Kwa ndugu zangu katika imani, tujiepushe muziki. Hakuna mafundisho katika muziki. Muziki ni ruqyatu shaytan wa da'iyatu zina. Muziki ni ruqya shaytan, na vile vile hupelekea katika zina. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuzisafishe nyoyo zetu na azitakase nyoyo zetu na aziweke katika mahala za katika miongoni mwa nyoyo ambazo Allah tabaraka wa ta'ala anazilizia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimus salat.